Ate ya kulira ebyobulamu mu district ye Mukono Dr. Steven Mulindwa alazo obwennyamivu olw'omuwendo gw'abavubuka abakwatibwa akawuka ka mukenenya mu kitundu kino okubeera waggulu era agamba nti mu kaseera kano ekirwadde kino ekya mukenenya kisinga kwegirisiza mu bavubuka abali wakati w'emyaka 18 n'emyaka 35 ono kwogera bino eggwanga Uganda libadde ligasse ku nsi yonna akawungeza kaise okwefumiitiriza ku kirwadde kino ekya mukenenya era ng'olutalo oluli wano mu ggwanga lwakulaba nga ekirwadde kino kituulibwa ku nfeeto mwaka 2003 we gunaatuukira.
Kitwetegereza Mukono muno tulaba nga abaana myaka 18 mpaka ku 35 akawuga kali mu kubegirisizaamu nnyo. Mukono kye kibuga ekimu ku bibuga mu Uganda kitaba nnamba emu n'aba nnamba bbiri okuba ne factories akati tuwaliriza factories kwa mukaaga ziri mu district yen kati tufunye abantu bangi abava mu bitundu eby'enjawulo okujja wano okutweyungako kati olwabeera abantu abangi ennyo bwe batyo nga tubabudde bitundu bya njawulo n'enkulaakulana ey'amaanyi eri Mukono olaba nga abantu baba bangi n'endwadde bwezityo mbate mukoze ennyo nga zisobola okukola ki.